Kaixo, egunon.
Zaintzarekin oso lotua dagoen lanbidea da erizainarena, Nafarroan 6.000 inguru zarete, gehienak 183 emakumeak.
Bai, alaixe da Nafarroan eta mundu mailan, ez? Datu horiek mundu mailan ere 183 emakumeak, Nafarroan 83. Pero datu horietaz hitz egitekon, uste dut hitzen behar dela, jara, erizaintzak nola bitxe profesionaltasun ibilbide bat indula, ez? Eta nien hitz egiten, ba, erizainataz non ja lanbide profesional bat eta hitz egiten nahi gara, minua alare, begibistakoa da, kasu honetan nola ematen den sexun araberako lanan banaketa, ez? Hau da, lana sexun arabera banatzen ondorioz gizonak eta emakumeek lanarea desberdinetara banatzen ga, ez? Eta lan mundura argita garbi modu desberdinen sartzen ga, eta horren adibide garbia da erizaintzana. Azkenen hori guztiz lotua do gizarten ba genero rolak daukiten ikuspegikin, ez? Edo dauztun aurre iritzekin nola askotan kasi modu natural baten aietzengan ikustera ba gizon batek gehiago balio dula kotxe bat konpontzeko eta emakume batek gehiago balio dezakela edo badaukila goxotasun bat, badaukila nolabiteko zaintzarako egokidean habilidade batzu, ba gertutasun bat, empatia bat eta aietzenga nolabite normalizatzera ba emakumezkon ezaugarri naturalak edo diala, ez? Eta usut, ba, erizaintzan ematen den hau, isolada garbia dela gizarte mailan, bai gizonezkori eta bai emakumezkori atxikitzen zkiten rolekin eta argita garbi zaintzan rola bai emakumekin lotua du. Honekin batera, datoiekin batera, interesgarri egiten zuta ipatza nola, emakumezko gan, Nafarroan 183, bino aldiberen kargu direktiboetan estatu mailan behintzat 125 gaude, ez, erizaintza barruan. Ordun honek ere agerikoa uzten du kristalezko tetxua edo esaten den hori, ez, hau da, nola geroz eta karguetara edo erabakigunetara ietzeko nolabiteko zailtasuna dauzkun, naiz eta majoria argi bat izan. Eta honekin lotuta baita ere erizaintzan asko ikusten dena da kristalezko ascensorea. Zer da, ba, azkenen gizonezko kargu direktibotara ietzea askotzere erreiztasun gehiago dituzte edo askotzere azkarrago igotzeko aukera duten neskakin konparatuz, ez? Eta horren adibidea bada, estatu mailako erizaintzako kolegioetan 150 baino gehiago zuzendaritzan gizonezkok daudela, ez? Eta uste datu horiek ere aipatzea ba nahiko garrantzitsua dela.
Aipatu dituzu rolak eta ez dakit rol horien barruan ere oraindik ohikoa den pentsatzea medikua gizonezkoa eta emakumezkoa erizaina.
Bai, egia da medikuntzan euneko portzentaia emakumezkona desberdina dela, askoz ere emakume gehiago daude lan mundun, esango nuke iaia erdik diala, eta honek ere lotura du, erizaina nola bite medikuntzara oendikan ere subordinatugoa egon dela, ez? Erizaintza oendikan ere zaintza rolekin eta zaintza ere mukin gehiago lotzen dugu medikuntza bino, azkenen erizaintza da urtetan zehar, ez, historikoki medikuntzari subordinatua egon den lanbide bat. Orduan, sangen ezake emakumeek askoz ere gehiago egotea erizaintzan ez dela kasualidadea. Dena den medikuntzan, naiz eta portzentaiak ez dian hain esanguratsuk erizaintzan bezala, rol karguetan edo direktiboetan 110 besteik ez dira emakumezkok, ez? Erizaintzan guainikan 125 gaietzen ginen, bino medikuntzan 110 eta nahiko datu, bueno, zer pentsatu ematen duna da hori, ez? Naiz eta emakume gehiago izan medikuk.
Bai. Gutxietsitako lanbidea ere izan da erizainarena iruditzen zaizu?
Ba, esan genezake, Baietz, osea, erizaintza lehen esaten un bezala, naiz eta pixkanaka profesionalizatu joan den lan bat izan, baindikan gutxitxitako lanbia izaten segitzen dut, eta azkenen guztiz lotu adolen esaten un bezala, gizarte honekin, ez gizarten erakusleia da, bereziki emakumeen lana delakoz, eta zainketak gure gizarten guenikan balio gabetzen seitzen dialakoz, ez? Esan bezala, erizaintzak urte askotan zehar izan da lanbide bat modu karitatibo baten eman dena, ez? Eta honekin lotuta erlijiokin ere lotura zuzen edukiduna. Eta horrek mendeetan zehar eramando ba, ez profesionalizatzea, ez? Modu hori karitatibo eta humanitario baten itxea, eta ez profesionalizatzea, eta ez ikertzea, ez zientifikoki ez garatu izana. Eta horrek eman digu, alde batetik alen esaten una, ez? Beste profesio batzun azpitik angelditzera, medikuntzan kasuna adibidez, eta hor ematen dian botere harreman interdisziplinarrak ere ba, aipatzea, ez? Azkenen, pixkanak aiga perfil autonomo bat hartzen, nola bike desbinkulatzen beste profesiotatikan, minio guaindikan zaintzakin osolotua don lanbide bat izanikan, ba, ibilbide asko do itxeko, ez? Eta batez ere, genero aldetikan emakumezko kinein lotua seitzen jarraitzen badu, osea, egoten jarraitzen baldin badu, ba, gutxiespena zaintzan ez bada aldaketaik ematen, zaintza ikusteko modu ez bada aldaketaik ematen, nolabide paraleloki erizaintzan hori reflejatuko da.
Azaroaren 30ean zein izanen dira eginen dituzun eskariak edo planteatuko zenituzkeen mezuak?
Ba, erizain bezala, uste dut argia dela kasu honetan itzeitea gizarte honetan nola ikusi dezakeun lanan antolaketa soziala nola banatzen den rolan arabera, ez? Hau da, lana ez dola berdin manatua gizarten gizonezko edo emakumezkon arten, eta gizarte honetan justu, hain justu da lana sozialki estatus bat eta arrakasta bat ematen diguna, ez? Denbora luzez onduga emakumea, ez? Bere hortan, lan mundutikan aparte, itxeko lan erreprodukziokin lotuta, eta pixkanaka iganen lan mundura sartzen, oraindikan aipatu beharra du ez galai eremu guztietara berdin sartzen, ez? Nola bike aiga sartzen lan eremu horietara oraindikan edo okerrago ordainduta daudenak, edo gutxietxitako lanak diala, ba, bai zaintzakin lotu daudenak, edo automatikoki hori lan feminizatu horietan sartzen gala, ez? Orduan, uste dut, grebari beira, ba, nola bite, mailan gainen jarri dezakeun hausnarketa dela, lanan banak eta gizarte honetan nola ematen den, ze modutara ematen den, eta nola bite sakoneko aldaketak behartxula agerin gelditzen dela, ez? Laniteko forma berrik behartxu, errekonozimentu bat behar du, erizaintzan errekurtso gehiago behartxu, eta honen soluzioa orden sozial eta ekonomiko berri bat instauratzetik etorriko da, ez? Hau da, ez da soilikan erizaintza gehiago errekonozitzea, bada erizaintza lan feminizatua izateri ustera, bada erizaintza zaintzak nolabide erdigunen jartzera, ez? Bada erizaintza gizonezkok ere maila berdinen sartzeko eremu bat izatera, eta azkenen ustuz ba lan harreman intersexualan forma berrik eman beharko diala ba oneri buelta bat emateko.
Ba, Lucía Etxeberria erizaina, eskerrik asko.
Eskerrik asko zueri.